Do studia Rádia Wave už dorazil náš dnešní host, kterým je režisér David Jařab. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak my jsme si vás sem pozvali nejen u příležitosti toho, že do kin vstoupil váš nový celovečerní film Hlava, ruce, srdce, ale také u té příležitosti, že zítra bude mít premiéru vaše nová divadelní hra. Ale asi na úvod bychom přeci jen zmínili ten film, který už běží a na který si tím pádem naši posluchači a posluchačky mohou zajít už teď. A možná, abychom trochu nastínili atmosféru toho filmu, která je skutečně neopakovatelná, tak si pustíme trailer.
Bez války a magii bez kouzel. Jedna žena, tři muži.
To byl trailer k filmu Hlava, ruce, srdce, kterému asi věnujeme určitě minimálně ten první vstup. A ten film, vy jste nejenom jeho režisérem, ale vy jste zároveň i autorem scénáře a námětu. A mě by zajímalo, jak vůbec vzniká nápad na takhle mnoho vrstevnatý film. Tak kde byl ten první impuls, kde vznikl ten první nápad k tomu, že jednou natočíte film Hlava, ruce, srdce? Bylo třeba hledat ty kořeny už u Fatherlandu, nebo to bylo až potom?
Tak vůbec předpoklad, aby vznikl takovýhle mnohovrstevnatý film, je mít dostatečně choromyslenou osobnost, která ho bude dělat. Že? To je zásadní, aby měla dostatečně roztroušené myšlení a dokázala tím pádem se jaksi pohybovat v nějaké zvláštní synchronicitě. Tak tento předpoklad tady byl jako v mé osobě. A jinak paradoxně, vlastně ten motiv, nebo vlastně to, ten námět je skoro téměř tak starý jako Fatherland. Ještě a první verze, jakási úplně ur verze, vznikla dokonce ještě dávno předtím, než byl Fatherland natočen. Takže já vím, že jsem pobýval na nějakém kulturním stipendiu ve Stuttgartu v roce 1995. A tam jsem měl spoustu času a četl jsem a psal jsem. Navíc mi za to platili, tak to bylo docela příjemný a bydlel jsem na zámku. Tak bylo to moc, moc fajn a tam jsem vlastně načetl první verzi. Tenkrát se to ještě nemenovalo Hlava, ruce, srdce, ale nějak jako Plukovník nebo takhle. A pak jsem samozřejmě řešil řadu další věcí, odložil jsem to a po Fatherlandu, když jsem prostě přemýšlel, co budu točit dál, tak jsem se k té úvaze, vlastně k tomu tématu nějakým způsobem vrátil a samozřejmě jsem ho rozvinul a dotvořil a tím pádem vlastně tím, že je tak vlastně starý, tak možná proto má tolik vrstev.
Ten film se odehrává, pokud ho ještě někdo neviděl, vlastně v období už relativně oproti Fatherlandu hodně časově vymezeném, nebo tedy alespoň až do závěru toho filmu, by se dalo říct. Ale je to kolem v období vlastně první světové války, kdy, jak jsem se dočetla v některých vašich rozhovorech, vy tohle období, tedy rozpad Habsburské monarchie, Rakouska, Uherska, to, co potom následovalo, považujete za docela zlomový okamžik dějin vůbec.
Já myslím, že to klíčový je určitě pro střední Evropu speciálně. Myslím, že to ta změna, která nastala vlastně tím rozpadem monarchie a příklonem jakosi vlastně k těm národním státům. Ona má samozřejmě pozitivní konotace, negativní konotace, přinesla spoustu uvolnění, spoustu vlastně jako moderních věcí, ať už od jaksi techniky až po umění, ale zároveň jaksi přinesla fakt změnu myšlení a myslím si, že třeba ta druhá světová válka je takový opravdu nutný důsledek jakoby toho těchto změn, kdy ta společnost najednou ten velký náraz nebyla s to zpracovat a došlo vlastně k tomu, že tím, že ten starý řád, který možná svým způsobem se skutečně jakoby rozpadal v nějakém slova smyslu, já to nevidím teda úplně tak kriticky, jak to bylo vždycky prezentováno. Neadoruji zcela tu první republiku jako vysvobození z habsburského sevření. Myslím, že dnešním úhlem pohledu se mi jeví habsburská monarchie spíš jako něco, co bylo reformovatelné do podoby možná Evropské unie, nebo aspoň nějaké unie menší. Možná bychom si ušetřili některé excesy, které tady byly, ale svým způsobem asi je to nesmysl. Takhle by se asi historie hodnotit neměla. Prostě ty věci nastaly a všechny nemoci, které probíhají, mají svůj smysl a vytvářejí nějakou imunitu. To znamená, ta společnost asi byla zralá k tomu, aby prošla tímto vývojem. A tak mám dojem, že je ale zásadní říct, co byla to prvotní selhání imunity vlastně té společnosti, kde se to nějakým způsobem zhroutilo dovnitř a začaly se konstituovat nějaké nové myšlenky, nové řády a samozřejmě v těch plenkách na začátku, když ty věci teď jakoby padají na živnou půdu, která je hodně rozoraná, no tak se často uchytí opravdu myšlenky a úvahy, které možná skutečně se uchytit ani neměly, nebo jsou pro tu společnost velmi nebezpečné. A mě vlastně z tohoto hlediska zajímá velice vlastně ta analýza fašismu, a který skutečně má ten zrod někde na tom počátku století v určitých myšlenkových pochodech, možná třeba i v tom okultismu, ke kterému se tam vyjadřuji, nějakým způsobem. A v tom taky v té frustraci z té první světové války, která byla jaksi taková zlomová v tom, že ona na jedné straně jaksi používala určité prostředky, technologie původních válek, to znamená zákupovou válku a tyhle ty věci, ale zároveň do nich přišly nové technologie naprosto děsivé a jaksi v zbraně téměř hromadného ničení, když jaksi si uvědomíme, že byl používán jako opravdu otravné plyny a já nevím co všechno. A taky byla najednou změna v dimenzi. Tam prostě v tom zákupu nebojovalo 5000 lidí, ale několik milionů lidí. A takže když vlastně člověk potom vidí najednou, jak na úplně nesmyslném místě v poziční válce zahyne 2 miliony lidí, no tak je to taková je to takový zvláštní memento a myslím si, že to tou společností musí pohnout určitým směrem, jako možná v uvědomění, že prostě ty věci je potřeba řešit nějak jinak samozřejmě, ale zároveň to, jak si probouzí i ty temné síly a to je taky jaksi jedno z těch témat, které já se tam snažím otevírat.
To jsem právě chtěla říct, že to jsou vlastně ty problémy, které tam řeší ti hrdinové ve filmu, který je vlastně o válce bez války. Ta první světová válka je tam stvárněna takovým hodně osobitým způsobem. Ale kdybych se ještě měla vrátit k tomu, dejme tomu třeba českému vnímání Rakouska-Uherska nebo Habsburské monarchie a poté první republiky, tak stejně přeci i přes asi nějakou tu reformu soudobého dějepisectví a tak dále, tak asi na základních a středních školách se to učí hodně, dejme tomu, černobíle.
No pořád je to pod vlivem jakéhosi národovectví. Já osobně, ale tak ono vlastně to národovectví tady, tento určitý druh náhledu, tady reprezentují i řada současných politických představitelů, nebudu jmenovat, protože jsme ve veřejnoprávním médiu, ale vlastně jsou, tady ty tendence neustále jsou neustále, jak si těm lidem zjednodušit tu realitu, sploštit. Navíc to národní uvažování má takový zvláštní atribut a to je, lidem je potřeba dodat nějakou sebedůvěru, nějakou sebehodnotu. Ta je, jak si spočívá v tom, že buď člověk něčeho dosáhne, pracuje na něčem, nějakým třeba ve vztahu dosáhne, nebo prostě nebo pocit, že má nějaký štěstí a že má nějakou spokojenost a sám sebe si může vážit. Samozřejmě v té nové průmyslové době je to třeba pro určité masy dost těžké vlastně najít tu vlastní identitu a tu spokojenost, tu sebedůvěru a jaksi sebeúctu. A tak vlastně nastupuje takový model, který je jako zjednodušený, že vlastně řeknete těm lidem, tak vy jste hodnotní ne tím, co jste učinil, ne tím, co činíte, ne jaký jste, ne jak se chováte, to se nedá ovlivnit, prostě jste takový, jaký jste, ale vy jste hodnotní tím, že jste příslušník tohoto národa. Tím vzniká nějaká už jakoby základní hodnota. A samozřejmě tam se už celkem jednoduše od toho odvíjí to další, jak si, když řeknete A, tak musíte říct B. A to je samozřejmě tím, to B je, že vám řeknete, že vy jste hodnotný díky tomu, že jste příslušník tohoto národa a tím pádem jste hodnotnější než příslušník jiného národa. No a to už je základ vlastně toho frustrovaného uvažování, kdy potom vzniká samozřejmě takový zvláštní způsob náhledu světa, který může končit samozřejmě v těch nejděsivějších podobách až koncentračními tábory, kdy už potom člověk jakoby není už ani pojímaný jako příslušník nějakého národa, nebo taky dokonce není ani pojímán už jako příslušník lidské rasy. Toto já jsem se snažil už trošku otevřít vlastně ve svém prvním filmu Vaterland, Ovecký deník. Je vlastně tam nějaká relativně kultivovaná společnost, která se vrací někam do prostředí, ke kterému kdysi náležela, ale prakticky o něm mnoho neví. To znamená, navazuje na nějakou tradici podivnou. To taky je svého druhu takový trošku fašizoidní uvažování, jako když se člověk vrací, já nevím, jak se Hitler vracil prostě k německému středověku a k Friedrichovi Barbarosovi a cítil se jaksi povolán být jejich následovníkem. To je strašně jednoduchý si takhle vybrat tenhle ten způsob a jak si tím legitimizovat svoje chování. No a tak oni se tam vrací a vlastně ten lov, který tam potom probíhá na těch bytostech, kteří jsou kostrovní, tak to je vlastně taky jako jedna z těch úrovní vysvětlení je, že to je skutečně zacházení s někým, kdo je vyřazen z té lidské rasy. A ve chvíli, kdy ho vyřadíte z lidské rasy, no tak pak vlastně se k tomu můžete chovat, můžete o tom mluvit jako o tom, ne o těch lidech, můžete s tím zacházet nějak jinak a ve chvíli, kdy vám to vadí, no tak to můžete to zlikvidovat.
Dá se tedy ale říct, že to, aby si člověk film Hlava, ruce, srdce skutečně užil, tak se předpokládá, že bude mít nějaké určité znalosti, dejme tomu z dějepisu nebo z historie?
Tak určitě to může pomoct a samozřejmě, když člověk nebude mít ani trochu ponětí o tom, co to ta vyprněčná válka představuje, tak možná si neužije některé věci, ale já si troufám říct, že v tom ten není ten hlavní klíč jakoby k tomu filmu. Hlavní klíč k tomu filmu je jak si být dostatečně otevřený a důvěřovat sám sobě jako divák, že vlastně to, co vidím a to, co vnímám a to, co cítím, že je autenticky můj pocit, moje vnímání a dokonce existuje i nějaká moje vlastní interpretace. A nebýt jaksi nějak v obavě, že ta moje interpretace, to moje vnímání, že já se téhle věci směju a tohle mi připadá naprosto děsivá nebo závažná, že je prostě špatně, protože tady vzniká takový podivný úkaz, nějaká jemná totalitarizace, správně. Vlastně toho umyšlení, že už ne jakoby, že pomocí nějakých politických ideologií, ale takových jako marketingových ideologií, která tady prosakuje, že vlastně se zase přece jenom to je to samé, jako vlastně ty totalitní režimy, které zjednodušují lidem realitu, aby se dokázali s její mnohostí nějakým způsobem vypořádat a vlastně tím jim jaksi uvolňují ruce, ale zbavují do jisté míry jisté autenticity, schopnosti vlastního úsudku, z kritického myšlení. A takže to tady není teďka jakoby v podobě ideologické, ale v podobě prostě marketingové, kdy skutečně lidé mají jaksi nějakým způsobem předvedeno, jak mají věci vnímat a vlastně všechny ty výpovědi té doby jsou hodně jednoznačné a neposkytují příliš mnoho prostoru pro různý výklad.
Příliš mnoho prostoru pro různý výklad. Tam právě směřovala moje další otázka, jakožto divačky vašeho filmu Hlava, ruce, srdce, protože mně se stalo, že v kině, kde bylo se mnou několik dalších lidí, tak v určitých pasážích toho filmu, pokud je někdo viděl, tak to bylo třeba například tam, kde se mluvilo o Bagdádu, tak mně to připadalo tak vtipné, že jsem se musela smát na hlas, ale nicméně nikdo ostatní další z těch diváků se na hlas nesmál. Takže mě by zajímalo, vy jakožto autor, vy byste asi teda měl určit, kde se lidi mají nebo nemají smát, kdyby jsme to brali tím totalitním způsobem. Ale jak vy se na tohle díváte?
No tak myslím, že to je zcela prostě na tom divákovi. Já samozřejmě se některým věcem směji a některým věcem se nesměji. Považuji ten film za vlastně mix, tak jako ostatně, jako i život je vlastně svým způsobem, že zároveň často se ty komické a vážné momenty překrývají a dokonce často i ten týž moment je vlastně zároveň komický a zároveň naprosto tragický. To znamená, tohle to myslím není nic, co by bylo neobvyklé, jenom, jak říkám, vyžaduje to jistý druh otevřenosti a svobody a sebedůvěry, že když mě to připadá komické, tak se tomu prostě budu smát. A myslím si, že je to potřeba jaksi se naučit malinko zase zpátky, protože opravdu mám dojem, že ta produkce většinová směřuje k takovému jasnému poselství, ne příliš složitému většinou, a vlastně to taková filozofie, hlavně pro Boha nik neotravujit toho diváka, on si potřebuje odpočinout a potřebuje mít v životě jasno, a to potom vede k tomu, že ten divák je tak ideální, prostě ideální jaksi přijímač pro potom ty reklamy, které přichází v té televizi většinou poté, a ideálně potom je ideální taky nakupující v Tesku a v nějakých jiných řetězcích.
Souvisí s tím třeba i to, že vy vlastně ten film jste nijak jednoznačně neoznačil, jako že by spadal do nějakého určitého žánru. A někde jsem se dočetla, že vy ani nejste úplně spokojen s tím označením, dejme tomu surrealistický film, protože to je příliš zjednodušující nebo zavádějící. Takže asi ten film žádnou škatulku nemá nebo přihrádku, kam by se dal jednoduše zařadit?
No určitě nemá, protože vlastně to není žánrový film. Já jakoby sám o sobě nemám nic proti žánrovému filmu a dokonce přemýšlím o tom, že by další film mohl být žánrový, i když teda pochybuji, že úplně žánrový zůstane v tom. No já přemýšlím o takový kriminální love story, ale já myslím, že se to celý zkomplikuje. To je vždycky na začátku to jednoduché a pak už se to celý zkomplikuje. Takže to nebude tak úplně jednoznačný, jak to obvykle bývá u mě. Takže to není prostě žánrový film, to znamená, je těžký ho do toho zařadit. Já myslím, že tady byla a vždycky Evropa prostě měla, a teda i Amerika, ale samozřejmě už daleko méně, autorský film. Já nevím, co je Sladký život Felliniho, nevím, co je, já nevím, Červená pustina Antonioniho, já nevím, co je Evangelium svatého Matouše od Pasoliniho, nebo to jsou jakoby dost těžký, jakoby říct, to je to jako tragédie, nebo komedie, nebo tragikomedie, nebo to se prostě do toho, ty žánry se do toho vůbec nedají zapasovat. Já myslím, že to je prostě autorský film, nebo film, který má ten evropský prostě, který má tendenci být nějakou výpovědí a snaží se být jako mnoho vrstevnatý. A pak jsou žánrový filmy, jak říkám, nemám proti ním nic, ale nedá se dnes do toho tento film ani můj zařadit. Což nevypovídá o jeho kvalitě, to ať si každý řekne jak si sám od za sebe, jestli se mu ten film líbí nebo ne, ale nedá se do toho zařadit, což je jakoby problematický i pro jeho propagování. A dneska totiž ten žánr je vlastně jakoby jeden z průvodních jevů toho PR vlastně, a ten divák si říká, jasně, kriminálka, tak já jdu a už vím, co od toho mu očekávat. Je teda pravda, že když prostě lidé jdou na můj film, tak skutečně neví, co mohou očekávat, a když se to pokusí představit, tak myslím, že se to úplně představit nelze.
Kdybychom se teď od té, dejme tomu, filozofické stránky toho filmu měly dostat k nějaké technické. Tak já jsem četla v titulcích, že protože ten film je výtvarně velmi hezky zpracovaný, že s vámi spolupracoval i David Černý, nebo mohl byste vlastně vůbec, tak to jsem si ty titulky asi přečetla špatně. Každopádně mohl byste k té výtvarné stránce toho filmu říct něco konkrétnějšího? Mám na mysli třeba k tomu, kde jste hledali ty dobové rekvizity, kterých je tam v tom filmu skutečně hodně. A jestli jsou tedy skutečně dobové, anebo jestli jsou třeba nějak na míru, na zakázku vyrobené až v dnešní době?
Tak David Černý s náma nespolupracoval, tak to je asi Trochu šum. A jinak my jsme vlastně se snažili hledat jakoby buď autentické lokace, které třeba už mají, jako to bylo konkrétně v tom muzeu v Českém Dubu, mají už přímo vlastně některé ty místnosti zařízené, tak jako jsou to vlastně z té dobové věci, to znamená, to jsou skutečně zachované rekvizity a ta výprava dobová. Někde jsme to samozřejmě museli vyrábět, jako hlavně v těch tureckých scénách, tam to bylo jasný, že to není jaksi možný u nás natočit, a i když ta úvaha původně byla, že pojedeme točit někam, tak se to ukázalo jako nesmyslný. Takže to jsme dělali taky tady potom spíš jakoby na míru. No a těch rekvizit tam je řada, pro mě jsou velice důležité v tom, že vlastně já se snažím každý ten záběr nějakým způsobem jaksi naplnit tou primární informací, ale vždycky jaksi neponechat tak jaksi ladem to, co je v těch dalších vrstvách toho, co člověk vidí, protože přece jenom považuji film skutečně za prostor pro velké plátno, a já ten film jsem netočil primárně tak, jako je tomu asi dneska docela běžné, jakože že skončí v televizi. Protože ta televize samozřejmě je malá krabička, byť už dneska jsou docela velké, ale kde skutečně to vnímání je úplně jiné. Vnímání času, vnímání prostoru je jiné. A myslím si, že tento film se pro televizi až zase tak nehodí, samozřejmě, že půjde ho vnímat, ale já jsem to musel koncipovat pro to velké plátno, a vždycky jsem chtěl, aby tam byly věci, které zneklidňují ještě i v tom dalším prostoru, a aby divák třeba, který se půjde podívat na ten film třeba i po druhé, aby měl vlastně pocit a možnost jít jakoby hlouběji v každém tom obraze a v tom záběru. Navíc věřím nějak v to, že když se ty věci jak si protknou nějakým dalším významem a dalšími rozměry, další energií a existují tam jak si tak samovolně prostě v tom prostoru, že to zpětně jak si nabíjí ten obraz, a i když si to člověk v té primární jak si vědomé rovině nepromítne hned, a tak někde jak si v tom podvědomí skutečně se to tam někde může uhnízdit, a tím pádem zase je to další rozměr, který pro mě je podstatný. Já mám pocit, že to pro film je hrozně důležitý, a měl jsem tam samozřejmě i rekvizity a objekty, které jsem si půjčoval přímo speciálně, a to byly vlastně ty rituální záležitosti, a část z nich mě třeba půjčil Honza Švankmajer, tak protože je nároživý sběratel těchto věcí, část byla ještě i z jiných sbírek, takže snažil jsem se ty věci dát dohromady tak, aby vlastně ten obraz a ten výtvarný dojem byl nejenom estetický, ale aby měl tu pro mě tak důležitou energetickou hodnotu.
Protože ona se ta otázka nabízí, když někdo zná vaše inscenace z divadla Komedie, tak tam naopak jsou ty rekvizity takové hodně úsporné, a naopak v tom filmu jich bylo využíváno hojně.
Tak ono to je úplně jiný druh vidění, ten film a divadlo. Já prostě směřuji v divadlo k tomu, aby vlastně to bylo všechno očištěno od toho balastu, té iluze, protože v divadle skutečně nejde o to nic vytvářet nějaký byť krásný podvod, ale tam se pokouším o jakousi v uvozovkách pravdu. Snažím se tam prostě používat věci, které buď v tom divadle už přímo existují. To znamená, nejlépe jsou součástí toho divadla, byť je třeba jenom přemístím. Takže vlastně nedochází k tomu, že já vlastně toho diváka podvádím tím, že si nechám vyrobit kašírovanou dekoraci, na které on samozřejmě vidí, že to je kašírovaná dekorace. To znamená, že já ho nevystavuju tomu, že se musí snažit zapomenout na to, že to je kašírovaná dekorace, že se musí snažit zapomenout, že ten herec má evidentně nalepený fousy, že se musí snažit zapomenout, že má prostě v ruce nějaké rekvizity, které evidentně tam nepatří. To znamená, když už má nějaké rekvizity, tak jsou to většinou ty, které jsou tak běžné, že se vlastně vyskytují v každém prostoru, což je třeba, já nevím, sklenička, hrnek, cigarety a noviny, a po případě nějaká samozřejmě hrací rekvizita, když už hodně někdo má být zastřelený, tak tam asi musí být pistol. Ale snažím se jaksi minimálně zanášet ten prostor tou falší.
Jak je to s tou režisérskou prací? Dá se to srovnat, když natáčíte film a když nastudováváte nějakou inscenaci? Nebo jsou to dva úplně odlišné světy, nebo si to přenášíte jedno do druhého?
Tak pro mě je hrozně příjemné, že to můžu střídat, protože to samozřejmě jiné je, ale jistá podobnost tam samozřejmě je to komunikace s hercem a jaksi vytváření, společné vytváření toho výsledku, ale ta komunikace je trochu jiného charakteru, a u toho filmu vlastně tam vstupují ještě další a další rozměry. To je skutečně komunikace s kameramanem. Ten zvuk je velmi zásadní pro tu věc. Svícení, což samozřejmě v divadle taky, ale tam je to víceméně svícení jaksi prostorů jenom. A když to tady to svícení funguje u toho filmu ještě jako další rozměr. To znamená, těch věcí je tam mnoho. A navíc člověk si vytváří jenom nějakou matrici pro to, aby potom s tou matricí odešel do střižny a do vlastně zvukařský hal a tam teprve ten film ještě oživil dál. To znamená, ten proces je samozřejmě výrazně jiný v tomto směru, ale jistá podobnost, byť třeba asi 10% tam samozřejmě je.
Když jste zmiňoval ten zvuk, tak já bych nechtěla nějak ovlivňovat posluchače a posluchačky, kteří třeba ten film ještě neviděli. Ale čeho já jsem si tam všimla, tak je to, že ty jednotlivé scény, pokud nejsou podkresleny hudbou, která není tam až zas tak častá, tak jsou podkresleny nějakou zvukovou kulisou, která odpovídá vhodně tomu prostředí. Tak je to něco, co tam bylo dodáváno nějak postprodukčně, účelně?
Je to všechno dodáváno. Vlastně ten film není točen vůbec kontaktně. Je celý ten, ta zvuková asambláž je vytvořena posléze. To znamená, že je tam asi 16 vrstev zvuku, které jsou tam dodané. To znamená, samozřejmě, protože Dan Němec, který vlastně je mistr zvuku, který to dodělal, jemu bylo jasný, že když se to dělá tímto způsobem, tak je potřeba ty věci vrstvit, protože když to člověk točí kontaktem, tak ono si tam jaksi objeví ta atmosféra přirozeně samostatně, ale tím, že ten film je takhle stylizovaný, a tak si jaksi jsme si mohli dovolit tenhle ten postup a snažili jsme se vlastně jeho případný problémy, to znamená, řekněme, jakousi neautentičnost toho projevu, vlastně zase nahradit těmi možnostmi, že do toho, že se tam vytváří jako svůj vlastní svět, že to teda není odraz reality, což teda si myslím, že film teda nikdy odraz reality, to je vždycky taková jenom iluze, ani iluze reality, ale že to je vlastně svůj svět sám o sobě. A proto jsme tam vlastně používali i řadu zvuků, které vlastně jakoby úplně plně nesouvisejí vůbec s tím prostředím. A tak jak jste na začátku naznačila, on ten film se sice odehrává v roce asi 1916, ale pak se překlopí někam do budoucnosti a docela zásadní je to, že on se vlastně vyjadřuje sice skrze tuhletu historickou metaforu, ale k tomu, co prostě následuje potom. To znamená, že tam řada takových momentů, které v roce 1916, kdyby viděl divák, tak vůbec nemůže chápat, proč by tam byly. Ale divák v roce 2010 samozřejmě najednou tuší nebo může si všimnout takových těch opěrných míst, kde se vlastně zachytí ta historie pozdější. To znamená, je to výpověď o tom 20. století a to, kam se to vyvinulo. A tak stejně vlastně to funguje i v tom zvuku. My tam používáme dost často třeba zvuky jako různě deformovaný a různě zpomalený a nevím, vyfiltrovaný zvuky vrtulníků, které jsou samozřejmě vrtulníky dnešní. A oni samozřejmě podprahově toho diváka připravují už na určitý způsob vnímání a pak se to vlastně jakoby spojí na konci tím, že se to vlastně přesune do současnosti, nebo jaksi ten obraz, ta vize do současnosti. Ale já tam jakoby tuhletu linku podprahově buduju už během celého toho filmu, byť si to ten divák asi úplně ne každý hned uvědomí.
Kdybychom se teď měli přesunout, protože čas se nám pomalu chýlí, k vašim dalším aktivitám, tak na film Hlava, ruce, srdce si posluchači mohou stále ještě zajít do českých kin. Mohou si také zajít do divadla Komedie, kde v současné době je k vidění několik věcí, na nichž jste se ať už třeba scénaristicky nebo dejme tomu režisérsky podílel, ale vy jste tady zmiňoval, že chystáte jednu velkou premiéru a to konkrétně na zítřek, takže to bychom asi měli určitě zmínit.
Tak těch projektů, které ještě jsou v divadle Komedie k vidění, je hodně. Skutečně většinou to jsou věci, které jsem dělal scénář i režii a dost často se u divadla věnuji, nebo teď už téměř výhradně se věnuji i scénografii. To znamená, snažím se tyhle ty tři funkce tam nějakým způsobem spojit dohromady a vlastně ve stejně obsazeno. Je to i na té zítřejší premiéře, což je inscenace, která nese název Touhy a výčitky a je to adaptace, taková jakoby svérázná adaptace předlohy Artura Schnitzlera s nová novela. Pro diváky bude asi známější je filmová adaptace, kterou připravil jako svůj poslední film Stanley Kubrick. Je to ten film, který se jmenoval Eyes Wide Shut a tam vlastně bylo přenesený ten děj z té meziválečné Vídně nebo z počátku století z Vídně do New Yorku současnosti. My tu hru taky děláme jako současnou A protože to téma současný je to téma vlastně jakosi zvláštního rozpadu a rozkladu dlouhodobého vztahu, kterém něco dřímá a najednou prostě v jeden moment v jednom rozhovoru se stane to, že vlastně to, co tam celou dobu dřímalo pod povrchem, jak si to vyhřezne ven a ta taková ta temná energie toho rozpadu a destruktivity vlastně začne ovlivňovat ty jednotlivé aktéry a směřuje to prostě potom k jejich úplně jiné cestě životní a k takovému vlastně vnitřnímu rozpadu, ale taky vnitřnímu sebepoznání.
Tak s vámi se v současné době mohou posluchači setkat v kinech a v divadle komedie, ale jednu dobu se s vámi nebo konkrétně s něčím z vaší tvorby mohli setkávat i na obrazovkách České televize. Mám na mysli tu sérii Večery a na Algonu. Plánujete třeba nějaký návrat nebo rozšíření? Protože je to taková celkem, i když nemám ráda to slovo, dejme tomu legendární nebo kultovní, ale je to prostě věc, o které se v určitých kruzích mezi lidmi pořád mluví, že něco takového třeba chybí na obrazovkách České televize. Tak neplánujete nějaký takovýhle návrat?
Já ho plánuji, ale otázka, jestli ho plánuje Česká televize. Takhle, Večery na Algonu probíhají neustále i v divadle. Vlastně to vždycky mělo ten divadelní předobraz. My jsme potom z těch asi 20 večerů vybrali ty nejlepší scénky a nejlepší texty, které vlastně potom prezentoval Honza Kraus a Jiří Ornest. A vlastně jsme udělali takový skutečně televizní verzi, 4 díly půlhodinové. A myslím, že to docela fungovalo, ale prostě problém je ten, že zatím se to nevrátilo ani v repríze. Já se těším na to, že třeba možná ty hlasy, které by to chtěli vidět, třeba jednou tu Českou televizi i k tomu to dotlačí a že nebude třeba poslouchat jenom a číst jenom dopisy důchodců, které chtějí zpátky, aby se vysílala Žena za pultem.
Tak to bylo poslední slovo režiséra Davida Jařaba. My vám moc děkujeme za návštěvu ve studiu. Já tady doplním, že divadlo komedie, případně film Hlava, ruce, srdce, pokud by si posluchači chtěli ten zvukový dojem z vašeho rozhovoru rozšířit i o nějaké audiovizuální zážitky. A děkujeme za rozhovor.
Taky děkuju.